este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri 9 decembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. O zi nouă și gri se anunță astăzi la Chișinău, dar temperatura va fi de 7 grade cu plus. Despre regiunea transnistreană și similitudinile acestui conflict înghețat cu cel din Ucraina, un interviu cu un cercetător britanic și un jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu de la Londra despre lecțiile istoriei învățate sau neînvățate. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Președintele ales Igor Dodon a criticat numirea de ieri a lui Eduard Harunjen în funcția de procuror general și a spus că ea se datorează unei mari greșeli politice a Maie Sandu și a lui Adrian Năstase. Într-un comentariu pe Facebook, Dodon a repetat că cei doi rivali i-au tergiversat validarea victoriei la prezidențiale cu ajutorul proceselor în justiție, făcând un serviciu puterii democrate care are răgaz să ia fără el o serie de decizii cheie. Tot ieri Maie Sandu a scris însă că numirea lui Harunjen i-ar conveni și lui Dodon și că ar face parte dintr-o înțelegerea acestuia cu guvernarea. Majoritatea parlamentară a votat ieri în primă lectură beneficii noi pentru foștii șefi de stat și judecătorii Curții Constituționale, înfuriind opoziția. Fostul președinte Vladimir Voronin a spus că ar fi recompense pe banii cetățenilor pentru servicii făcute guvernării de magistrați și de președintele Nicolae Timofti. Inițiativele puterii prevăd ca foștii președinți să aibă gratis mașină, birou și un asistent personal timp de 4 ani după încheierea mandatului, iar judecătorii Curții Constituționale trecuți de 50 de ani să primească pe lângă salariu și o pensie de vechime în muncă de cel puțin 55% din mărimea salariului. Statele Unite și Rusia sunt departe de încheierea vreunei înțelegeri pentru a evacua oamenii afectați de lupte în regiunea controlată de rebeli a orașului sirian Alep. Declarația a fost făcută la Geneva de Jan Egeland, consilierul ONU pentru probleme umanitare în Siria, care a mai spus ieri că lunile de negociere asupra planurilor de ajutorare a civililor nu s-au soldat cu nimic. Ceva mai devreme, președintele sirian Bashar al-Assad, care este sprijinit de Rusia, a respins solicitările rebelilor și ale puterilor occidentale ca la Alep să se încheie un armisticiu. Assad a spus într-un interviu publicat ieri că o victorie a forțelor guvernamentale în bătălia pentru Alep va însemna un mare câștig, dar nu și încheierea războiului civil care durează de 5 ani și jumătate.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi cenușie ne anunță astăzi meteorologii pentru Chișinău. La Kiev va fi la fel de cald, tot 7 grade cu plus, dar va ploa. Iar la Moscova tot cenușiu, dar minus 1 grad. Spre apus la București, exact la fel ca la Chișinău. Aici la Praga, în centrul continentului, la fel de cald ca la Chișinău și la fel de cenușiu. La Berlin și Viena, cu 2 grade mai cald. În sudul Europei, la Roma, 13 grade și soare, la Madrid, 11 și din nou cenușiu, iar la Lisabona, 17 grade și soare. E și cam așa o ține vremea și sâmbătă și duminică.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova, să notăm dimineața Clubul de Presă, unde se lansează campania Deschidem Ușile pentru Copiii Europei. Asociația Promolex, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria și Asociația Împotriva Violenței Casa Mărioarei vor organiza în aer liber un eveniment în cadrul campaniei împotriva violenței în bază de gen. Ministrul de Externe Andrei Galbur se află la Hamburg la reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE. Și bugetul de stat propus de guvern pentru anul viitor intră astăzi în discuția Parlamentului. Din agenda internațională, astăzi Națiunile Unite consacră ziua luptei anticorupție. La Oslo are loc ceremonia acordării Premiului Nobel pentru Pace președintelui Columbiei, Juan Manuel Santos, iar duminică are loc forumul Premiului Nobel pentru Pace, prima ediție, care este conceput ca un forum de discuții interdisciplinare, parte integrantă a manifestărilor consacrate săptămânii Premiului Nobel. La forumul din acest an este anunțată prezența foștilor înalți oficiali americani și experți de politică externă, Zbigniew Brzezinski și Henry Kissinger. Tema discuției este Statele Unite și pacea lumii după alegerile prezidențiale americane. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Johannes Hahn, își continuă vizita în Balcanii de Vest și se va afla astăzi în Bosnia-Herțegovina, după ce a fost ieri în Muntenegru. La Bruxelles au loc convorbiri trilaterale pe tema gazului între Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina. Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, merge în vizită în Finlanda și astăzi se împlinesc 25 de ani de la semnarea tratatului de la Maastricht, sub sloganul Europe Calling.
Interviul emisiunii.
James Scher este Associate Fellow pentru Rusia și Eurasia la Chatham House, Institutul Regal Britanic pentru Politică Externă. El a fost zilele trecute la Chișinău, participând la conferința Reglementarea Transnistreană în Cotro, organizată de Asociația pentru Politică Externă. Lina Grâu i-a adresat mai multe întrebări în preajma scrutinului de duminică din regiunea transnistreană, unde locuitorii ar urma să își aleagă liderul. Lina Grâu l-a întrebat dacă există similarități între conflictul înghețat din regiunea transnistreană și cel din Ucraina.
Each are examples of a frozen conflict.
Ambele sunt exemple de conflicte înghețate, create cu scopul de promovare a politicii externe a Federației Ruse. Adică este un instrument pentru a exercita presiune externă asupra țărilor din vecinătate, prin intermediul mecanismelor internaționale care să legitimeze această influență. În al doilea rând, cu scopul de a destabiliza și a perturba constituirea politică a țărilor vecine. Și deși atât Donbas cât și Transnistria au un specific aparte, cauzele primare ale acestor conflicte nu sunt doar locale, iar fără factorul rusesc ar fi putut fi rezolvat într-un fel sau altul de către guvernele centrale din Ucraina și Republica Moldova. Deci acestea sunt similaritățile principale.
Moldova, respectively. So those are the key similarities.
Și care ar fi principalele caracteristici ale acestor regimuri separatiste?
They are not necessarily marionetki. I mean they are human beings.
Ele nu sunt neapărat marionete. Ei sunt oameni, au propria agendă, dar ei știu foarte bine că sunt dependenți în totalitate de Moscova. În cazul Donbasului, ei sunt foarte deschiși și în această privință. Sunt foarte frustrați deoarece ei ar vrea să și extindă aceste republici și să le facă sustenabile din punct de vedere politic și economic. Asta însă nu corespunde cu planurile Moscovei. Dacă rușii l-ar purta de grijă, s-ar comporta diferit. Rusia este responsabilă de cea mai mare parte de militare cauzate de război. Rușii, de fapt, au scos multe din dotările industriei și le-au dus în Federația Rusă. De fapt, asta ar demonstra că Rusia nu a susținut acele conflicte ca o formă de susținere a populației, dar mai mult ca o unealtă de a obține cu totul altceva. Evident, sunt forțe locale acolo care au interese proprii, care sunt deciși să existe separat sau să se unească cu Rusia. Faptul că este un fenomen autentic nu se pune în discuție. Întrebarea este câți oameni ei reprezintă. Au existat și anterior încercări ale Rusiei de a crea mișcări separatiste în Donbass, dar toate au eșuat. În particular, cea din timpul Revoluției Orange din anii 2004-2005. Aceste lucruri au eșuat pentru că nu au reușit niciodată să atragă interesul la mai mult de 30% din populație. Dacă factorul rusesc ar dispărea mâine, evident ar fi probleme complexe pentru Moldova și Ucraina de a reintegra aceste regiuni. În special, acest lucru este valabil în regiunea Donbass. După atâta înverșunare, după acel conflict foarte brutal din ultimii 2 ani, ceea ce nu este cazul Transnistriei. Transnistria este stabilă, infrastructura nu este distrusă. Deși orice era în trecut, nu mai este. Nu mai poți merge în trecut să zici că hai să fim prieteni, iar tot ce a fost să uităm și să iertăm. Nu poate fi așa. Paradoxul în Ucraina este că războiul, pe de o parte, a unit Ucraina mai mult decât orice altceva în ultimii 25 de ani, dar acea parte care este nemulțumită a devenit și mai nemulțumită, iar diferențele care au apărut sunt mult mai mari și mult mai greu de depășit.
To bridge. Cum credeți, în cazul Ucrainei, de ce scenariul inițial al Rusiei de a acapara întregul est al Ucrainei s-a soldat cu eșec?
Because the Russians fundamentally misunderstand.
Deoarece rușii au greșit fundamental și nu au înțeles caracterul Ucrainei. Acest fenomen nu a venit de ieri. Rusia a pus accentul pe limbă ca un indicator al loialității culturale și politice. Ucrainenii s-au distins tot timpul prin limbă, cultură și identitate de stat. Iar acest lucru nu este înțeles de cei care conduc Rusia. Și ei au crezut că aceste regiuni cu vorbitori de rusă vor susține Rusia. Conștient au inventat istorii despre persecuții ale vorbitorilor de limba rusă, dar este un nonsens. Și ei au crezut o bună parte din acest nonsens, chiar dacă s-a exagerat. Elitele care au construit statul ucrainean, în special instituțiile, în anii 90, au au venit mai mult din est decât din vest. Atât vorbitorii de rusă, cât și ucraineană, această problemă nu era politizată, ceea ce Rusia nu a înțeles. Chestiunea etnică nu a contat. Majoritatea oamenilor care locuiesc în estul Ucrainei sunt etnici ucraineni, dar vorbesc limba rusă, excluzând zonele rurale. Aceste probleme tradițional nu erau considerate importante. În același timp, erau anumite lucruri specifice legate de identitatea Donbasului. Ei sunt mai colectiviști, mai sovietizați, nu au încredere în Kiev, dar nu înseamnă că vor să fie o parte a Rusiei. Experții ai Universității de Stat din Donetsk în 2011 au făcut un sondaj sociologic unde au întrebat locuitorii din regiune ce consideră a fi patria lor. O treime din ei a spus că Ucraina, o treime Uniunea Sovietică și doar un procent foarte mic a spus Rusia. Un alt lucru este că odată cu venirea sfârșitului anilor 90, oamenii au devenit din ce în ce mai dezamăgiți în conducerea politică, cu fuziunea dintre putere, bani și criminalitatea din țară. Au început să aibă grijă de ei înșiși. Asta a avut manifestări destul de impresionante. De exemplu, cazul din 2013. Autoritățile centrale nu au făcut nimic, societatea civilă curăța în schimb zăpada. Organiza funcționarea taberilor, aceasta este demonstrație despre cum au funcționat lucrurile. Și este un fenomen foarte puternic. Și vine din istoria Ucrainei. Oamenii sunt mai deschiși spre deosebire de Rusia față de pluralism. Nu este o putere imperială, nu are mentalitate imperială. Opinia mea fermă este că e un loc diferit de Rusia și este o cultură politică diferită acolo. Iar rușii și astăzi au mari dificultăți în a accepta asta.
Sunteți optimist în ceea ce privește rezolvarea problemei transnistrene, dar și acelei din Donbass?
I would be optimistic if Western political elite.
Aș fi optimist dacă elitele politice din Occident ar fi înțeles că relațiile noastre cu Rusia au devenit, de ambele părți, din motive politice și fundamentate, antagoniste. Și aceste relații vor rămâne așa în viitorul apropiat, nu poate fi o soluție rapidă. Este nevoie de politici pe termen lung, care să protejeze, în primul rând, aliații noștri, iar în al doilea rând, partenerii. Prin mijloace diferite, desigur, pentru că nu putem merge la război de dragul unor țări care nu sunt parte NATO, dar putem face alte lucruri pentru a-i proteja. Trebuie să investim eforturile pentru a face asta și nu este neapărat vorba de o investiție financiară, ci de una politică. Din păcate, astăzi Occidentul nu mai este setat pe aceste lucruri. Procesul politic este ghidat de diferite tipuri de considerente. Unele par să fie urgente, altele foarte emotive. Nu este secret că în Moldova, dar și alte țări cu democrații mai avansate, este o creștere a populismului și o cădere bruscă a încrederii în elite. O frică mare de fenomenul migrației, accentuată evident de războiul din Siria. Și aceste probleme au devenit acute și schimbă peizajul politic chiar în fața noastră. Ținând cont de ce s-a întâmplat în vest, ar trebui să fii ori foarte fanatic, ori foarte încrezător, ori prost, ca să fii sigur de viitor. Sau, aș spune că acei oameni care cred că pot veni la putere acum și pot face repede o înțelegere cu Rusia, care să rezolve toate problemele, mai devreme sau mai târziu vor descoperi că au greșit și vor fi forțați să învețe. Din greșelile proprii, că viziunea Rusiei asupra Europei este foarte diferită de a noastră.
A fost opinia analistului politic britanic James Sher de la Centrul de Cercetări de Politică Externă Chatham House în dialog cu Lina Grâu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, Traian Ungureanu este tentat să se întrebe dacă oamenii învață oare vreodată din lecțiile istoriei.
Dacă 2016 ne obligă la ceva, atunci e vorba de o recuperare. După aproape 30 de ani de presă proastă, necazuri și uitare, omul de rând a revenit pe scenă, sprijinit de alegători și mai ales de așa numiții populiști. Această schimbare e aproape identică și în vest și în est. Ea privește oameni care au fost abandonați după ce au fost primii loviți. E vorba de oameni care au fost scoși de pe scenă odată cu marile industrii și cu ideea după care munca e centrul vieții sociale. În locul lor au apărut consumul și ocupațiile curate, la modă, super techno și nu neapărat productive. Foștii mineri, oțelari, mecanici, sudori și câte și mai câte alte profesii uitate au fost trimiși în șomaj sau pe pensii mizere. O parte a răspuns luându-și lumea în cap. Milioane au plecat la muncă în Occident. Alții au rămas acasă și așteaptă prin parcuri sau cârcium să treacă timpul ce le-a mai rămas. Ne apropiem însă de ceasul limpezirilor. Mulți dintre noi trebuie să recunoaștem, prea târziu, că atâția oameni au fost tratați nedrept și că asta n-a făcut bine nimănui. Nu e prima eroare istorică în care o parte a societății face rău alteia. Dar e mereu uluitor cum nimeni nu învață lecția. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu-mi voi lua rămas bun, fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept și astăzi. Un proverb indian despre meserii. Cine încearcă 10 meserii, nu-și câștigă pâinea cu niciuna. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.